parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin gesinjoroj la dekan de marto 2024 en la 1306 Esperanto elsendo el Varsovio la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĉifoje tuta aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot, kiuj en la komenco proponas aktualaĵojn kaj sciencteman rubrikon. Hodiaŭ ni proponas renkontiĝon kun ni antaŭ mikrofona gasto, kiu estas Fabio Fortes, proksimiganta al ni sorĉiston de la brazila literaturo, Machado de Assis. Komence ni proponas aktualaĵojn.
Antaŭtage de la virina festo en Pilecki Instituto en Berlino estis inaugurita ekspozicio pri polinoj batalantaj por siaj politikaj rajtoj. Polinoj troviĝis inter la unuaj en la mondo virinoj, kiuj povis uzi plenon de la civitanaj rajtoj jam du semajnojn post la regajnita suvereneco en novembro 1910. La nomo de ekspozicio duoble liberaj, la naskiĝo de la virina balotrajto en Pollando, rilatas al la duobla ĝojo pro la regajnita suvereneco kaj akiritaj politikaj rajtoj. Ĝi rakontas unuavice pri tio, kio okazis pli frue pri la vojo, kiun pasis polinoj el grandaj kaj malgrandaj urboj, el nobelaj domoj kaj kamparanaj chatoj, ĝis momento kiam meze de frosta vintro ili povis direktiĝi al la baloturnoj por la unuan fojon en la historio elekti deputitojn. La ekspozicio duoble liberaj, la naskiĝo de la virina balotrajto en Pollando, prezentas eksterordinarajn biografiojn de polinoj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, el la periodo jam post la epokfara 1910 jaro. La Berlina ekspozicio en Pilecki Instituto estas vizitebla senpage ĝis la 30 de septembro 2024.
La Kanada Ĉambro de Komunumoj unuanime akceptis en februaro rezolucion pri la starigo de la Monato de la Pola Heredaĵo ĉiujare en majo. La 3 de majo estos solenota kiel Tago de la Pola Konstitucio. En la rezolucitexto oni konstatas interalie, ke la ĉambro agnoskas la esencan kontribuon de la poldevenaj kanadanoj al la kanada socio, mastrumado, politiko kaj kulturo. Ĝi agnoskas la signifon de la edukado de ĉiu aĝaj kanadanoj pri la ŝlosilaj valoroj, per kiuj poldevenaj kanadanoj kontribuis al la forto kaj diverseco de Kanado. En la tuta Kanado pli ol 500,000 loĝantoj estas poldevenaj kaj pli ol ilia duono loĝas en Ontario.
En la loco Kalisz, en la regiono de Poznano, en la occidenta Pollando, 112 infanoj, 7 ĝis 12 jar aĝaj, fariĝis studentoj de Infana Teknika Universitato. Tio estos jam la sepa loco en Pollando, en kiu dank al la fondaĵo subtenanta edukadon de la societo La aviada valo el Rzeszów, la sud-orienta Pollando, estas organizataj senpagaj prelegoj kaj labor-renkontoj por infanoj. Ilia universitat nivela educado sub la gvido de la fondajo ce la societo La Aviada Valo ocasos crom en Reșov mem, ancau en tiai locoi de la Antaŭkarpatia Vojevodio, kiel Jasuo, Mielec, Dembica, Ustrike Dolne, Zareșin. La ocupoin gvidas sciencistoi, altlernejai prelegantoi kai popularigantoi de la scienco el la tuta lando. Ili helpas alla infanoi vastigi siain konoin kai memstare malkovradi la mondon de la scienco. La infanoi ricevis unu flanke studentain libretoin. Tiui, kiui partoprenas laborrenkontoin, estis provizitai krome per materialoi kun instrukcioi por memstare fari eksperimentoin hejme. Ciui okupoi en la nova filio de la Infana Teknika Universitato estas senpagaj dank al subvencioj de partneroj, kiuj estas firmaoj el la aviada branĉo el la regiono de Poznano. La okupoj okazas ankaŭ kunlabore kun la urbo oficejo kaj la Universitato de Kaliŝ.
Parolas Varsovio en Esperanto. Nur antaŭ du tagoj ni festis internacian tagon de virinoj. La ina alo de nia redakcio kaptas la okazon por elkore danki al ĉiuj, kiuj sendis la vortojn de memoro kaj la bondezirojn. La oka de marto estis ankaŭ tago speciala, ĉar Vinilkosmo oficiale donis la duan bitalbumeton de kolombia kantisto, verkisto kaj muzikisto, esperantisto Tim. La albumo estis titolita Bela Vivo, kaj lige kun ĝia apero Tim interalie deklaris: "La pasinteco estas nostalgio, la estonteco estas ekscita, kaj la nuntempo estas la plej granda eskapisto iam ein vidita. Kaj tio estas la vivo. Ĝi ne estas perfekta, sed tio faras ĝin tiel speciala. La vivo estas bela. Dankon, Bela Vivo." Nun do Tim mem emfazu tion kanto voĉe.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Otolaringologoj el Lodzo, la centra Pollando, jam pli ol 100 fojojn faris operaciojn pri cochleae implanto ĉe infanoj, dank' al kio ilia mondo de silento transformiĝis en la mondon de sonoj. La 3 de marto oni solenis mondan tagon de aŭdokapablo, kiu estis lanĝita en 2007. Gia celo estis elstarigi la signifon de la profilacto en la frua malcovrado cae curazado de audocapablei lesoi. Tiu san problemo trafas ciam pli multein personoin en la tuta mondo. Nun iare la tago ocasi sub la deviso «Sangio de la pens maniero, ni causu che la sorgo pri la oreloi farigiu realo por ciui». En Pollando se temas pri la curazado de surdezzo au sub audocapablo ce plenkreskaj pacientoj kaj ce infanoj, la situacio estas tre bona, sed globescale la problema estas sufiĉe serioza. Laŭ la statistikaj donitaĵoj de la Monda Sanorganizo, 1,5 miliardoj da homoj frontas la audocapablajn perturbojn, kaj preskaŭ 500 milionojn tiu san difekto ekskludas el la socia vivo. Laŭ prognozoj pri taksoj, en 2050 la nombro de personoj suferantaj aŭdokapablan lezon egalos al preskaŭ 2,2 miliardoj. La surdeco trafas ankaŭ la plej junajn, ĉar meze 1 je 1000 infanoj naskiĝas surda. Al multaj tiaj infanoj otolaringologoj el Lodzo helpis, reveniginte ilin al la mondo de personoj bone aŭdantaj. Laŭ specialisto de la laringologia kliniko ĉe la Sancentro de Patrino Polino, profesoro Konopka, kuracado de surdeco kun apliko de cochleae implantoj kalkuliĝas al la plej grandaj atingaĵoj de medicino. Dum la operacio, elektrodo estas enkondukata rekte en la internan orelon kaj ligita kun ĝi parolprocezilo kolektas sonojn el ĉirkaŭaĵo. Sekve helpe de elektromagneta indukto la kodita signalo estas perata al aŭdonervo kaj cerbo. Dank' al tiu procedo kaj plia logopodia rekapabligado, paciento kun la fluo de la tempo komencas aŭdi. En la clinico, la ambau flancan, cochlea implantadon, oni applicas iam ce kelk monate infanui. La applico de cochlea implantage estas condicio por parol evoluo. Iu pli frue oni applicas tiune technicon des pli rapida, cae regul conforma estas evoluo de la infano. La plena successo dependas de logopedia recapabligado kaj gepatra zorgo. Post tio infanoj jam kiel personoj aŭdokapablaj povas frekventi aŭtolernejon, lernejon, sekve studi kaj labori. En la kliniko meze okazas 3 ĉi-specaj operacioj monate.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Dum la Universala Kongreso en Torino ni renkontiĝis antaŭ mikrofone kun Paolo Sergio Viana. Kaj li tiam atentigis, ke nun iu el liaj preferataj okupoj estas tradukado, kaj tute aparte li menciis la nomon de Machado de Assis. Kaj ĝuste pri Machado de Assis, la sorĉisto de la brazila literaturo, dum Arcones parolis Fabio Fortes, kaj ni tre ĝojas, ke ni renkontiĝas antaŭ nia mikrofono, ĉar eble ankaŭ al ni vi povus iel proximigio, compreneble interparolo ne estas tro ampleksa, sed giuste la kernon motivon pro kiu tiu ĉi aŭtoro ricevis la kromnomon sorĉisto de la brazila literaturo.
Bone, vi komencas la intervjuon per la plej interesa demando plej verŝajne. Do mi donis tiun epiteton al Machado de Assis, ĉar fakte tiu estas unu el la epitetoj per kiu li estas konata en Brazilo. Mi pensas ke sorĉisto, ĉar li skribas tia maniere ke la legantoj sentas sin kvazaŭ sorĉitaj, ĉu ne? Kaj ili kapablas krei imagojn kaj rakontojn, kaj ni sentas nin vere en tiu etoso, en tiu literatura etoso kiun li kreas. Kaj li ankaŭ kapablas crei per la vortoi de la portugala lingvo kai produkti ion vere alt kvalitan literature.
Kai fakte tiu traito sentigis dum via prelego, kiam vi legis fragmenton de iu el liei romanoi, kai almenaŭ parto de la publiko estis tiom ravita, kun tiom massivolemo legu pli, vi ancao in via prelego capablis ia maniera proximigi al ni la sorcemon de tiu ci autoro. Cion ancora eblus diri pri li alla extera publico, pri lia posizio en la brasila literatura?
Bone, estas tre gioie audi che la legajo de tiu partajo de la postmortai memoroi de Bras Cubas interesis la samideano in citie, char temas priu romano de la decnaua iarcento. Machado de Assis verkis la plei parton de sia vercaro dum la lastai iaroi de la decnaua iarcento. Do li tute ne estas nun tempa autoro, sed eci tiel li ancorau cae daure interesas nin, ne nur brasilanoin. Do mi pensas che Machado de Assis estas grava verkisto ne nur por la tiel nomata canono de la brasila literaturo. Fakte plurai, se ne ĉiuj studentoj, lernantoj devas en lernejoj legi pri Machado kaj parton de lia verkaro, sed ankaŭ estas iu, kiel mi povus diri, estas iu representanto de la brasila kulturo ancora un tempe, mi dirus.
Kaj Brazilo estas tiom granda lando, kun tiom da kulturaj vizaĝoj, kaj tamen tiu ĉi aŭtoro unuigas? Laŭ tiu romano, kion vi prezentis al ni fragmente, ŝajnas, ke li estis spiritisto?
Tute ne, fakte ne, fakte spiritismo kiel religia filosofio eniris en Brazilon en la fino de la deknaŭa jarcento. Plej verŝajne la spiritisma ideoj estis pli malpli disvastiĝintaj tiam, kaj kiam Machado verkis tiun verkon, la postmortaj rememoroj de Bras Cubas, fakte ĝi tuŝis tiun temon, sed alie, ĉar li tuŝas tiun temon iel ironie kaj iel kritike. Do mi pensas, ke li uzas tiun temon, tiun aliron al la literaturo, por konstrui rolulon ekster la normala vivo, tiel ke li, la plej rolulo de la romano, povu kritiki kaj sinteni vidalvide la problemojn de la socio sen iu morala baro, sen iu morala kodo, do ĝi povas pli libere paroli pri ĉio kaj pri ĉiuj. Do jes, temas pri iu spiritisma temo, ĉar estas kompreneble iu mortinto kiu parolas, kiu rakontas sian historion, sed ne vere temas pri spiritisma verko.
Kaj kiel entute vi karakterizus la verkaron de tiu ĉi aŭtoro? Ĉar ŝajnas, ke esperantistoj estas bonŝancaj konatiĝi kun kelkaj el liaj romanoj. En Esperanto-versio jam estas kelkaj tradukita yes. romano de Machado de Assis. Kiom tiuj tradukoj servas al la brazila legantaro kaj esperantistaro, kaj kiom ili estas konataj aŭ povus esti konataj al la ekstera mondo.
Paulo Sergio Viana, tiu grava tradukisto kaj poeto, dediĉis sin al la tradukado de la ĉefaj romanoj de Machado de Assis. Do unue mi pensas ke la tradukado de tiu aŭtoro estas bone por enriĉigi la esperantan kulturon per tiu grava verko de la brazila literaturo unuflanke. Aliflanke mi pensas ke ankaŭ la traduco de Machado de Assis en Esperanto helpas diskonigi la brazilan literaturon en la ekstera mondo, en fremdaj kulturoj, ĉar la portugala kaj aparte la brazila portugala, kvankam ĝi estas granda lingvo laŭ la nombro de la parolantaro, ne estas tiel bone konata lingvo ekster Brazilo. Kaj la brazila literaturo, kvankam aparte riĉa kaj diversa, ne estas tiel bone konata eksterlande. Do mi pensas ke Esperanto peras tiun diskonigon de la brazila literaturo eksterlande. Do Machado de Assis estas iu el la plej gravaj verkistoj. Kaj vi menciis antaŭe pri la diverseco de la brazila kulturo.
Yes, varieco.
Varieco.
La grandeco de la lando.
Yes, estas vere ke Machado de Assis verkis en Rio de Janeiro en la deknaŭa jarcento, kaj iu sence ĝi spegulas tiun apartan parton kaj malgrandan parton de la lando kaj de la kulturo en iu specifa tempo. Sed char Machado de Assis tuŝis homajn temojn, li faras, li kvazaŭ desegnas portreton de homaj trajtojn, de homaj karakterizojn. Mi pensas ke estas io universalisma en la verko de Machado de Assis, tiel ke ĝi eble ne spegulas la tutan diversecon de la brazila kulturo, sed estas iom universalisma verko. Do mi pensas ke estas bona reprezentanto de la brazila kulturo, estas bona specimeno de nia literaturo.
Do koran dankon pro tiu ĉi prelego. Ĉu vi entute eble verkis ion pri tiu ĉi aŭtoro tiom grava por Brazilo?
Fakte ne, kaj eble vi demandus kial mi elektis tiun temon.
Yes, volonte mi yes. tiun demandon starigas.
Bone, unue, ĉar mi tre ŝatas la verkon de Machado de Assis ekde kiam mi estis juna. Due, ĉar Ilona Kotini, la profesoro de la interlingvistikaj studoj, petis ke ni prezentu ion pri la kulturo el kiu oni venas. Do mi pensis ke ĉar ekzistas tiuj belaj kaj bonaj tradukoj de Machado de Assis en Esperanto, estus bona okazo paroli pri ili ĉi tie. Do mi ne estas specialisto pri Machado de Assis, mi estas profesoro en Brazilo pri lingvo kaj literaturo, sed mi pensas ke estus bone paroli pri la brazila literaturo ĉi tie en Pollando.
Koran dankon, kaj dankon pro tio, ke dank al vi, ke ni ricevis iun alrigardon al la brazila kulturo kaj brazila literaturo.
Mi tre dankas al vi, Barbara, estas ĉiam granda plezuro al paroli kaj paroli antaŭ via mikrofono.
Koran dankon. La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Fabio Fortes, kiu proksimigis al ni brazilan literaturon, aparte ĝian sorĉiston Machado de Assis, finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon al Varsovio. Kun scivolemo ne atendas viajn reagojn, gesinjoroj, je nia laŭvica Varsovia Esperanto-elsendo, je niaj Esperanto-elsendoj ĝenerale. Anticipan dankon ancau pro la subteno de nia laboro. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaŭa raŭdo.